Assalomu alaykum. Bilsangiz, tabiatning mo'jizalari bisyor. Odamzod yaralibdiki, bu mo'jizalarning sabab va yechimini axtaradi. Ularning nima uchun degan savolning yakuni yo'q. Olimlar shu savollarga javob topish maqsadida ulkan ishlarni amalga oshirishadi. Shu jumladan, odam miyasi kabi sirli a'zo haqida ko'plab qiziqarli holatlar aniqlangan. Masalan, chapaqaylar miyasi uni qaylarnikiga nisbatan farqi bormi degan savol ko'pchilikni qiziqtiradi. Keling, bugungi suhbatimizda chapaqaylarga xos jihatlar va uning sabablari haqidagi suhbatlashamiz. Bosh miya ikkita, ya'ni chap va o'ng yarim shardan iborat. Bosh miyaning chap yarim sharida nutq markazlari joylashgan. Shuning uchun ham bosh miyaning chap yarim sharida so'z bilan bog'liq barcha tafakkur operatsiyalari bajariladi. Bosh miyaning o'ng yarim shari obyektlarning fazoviy joylashuvini tahlil qilish uchun javob beradi.
Masalan, atrof muhitdagi uylar, daraxtlar, mashinalar, haykallar va boringki har qanday shaklga ega bo'lgan jismlarning shaklini tahlil qiladi. Demak, bosh miyaning o'ng yarim shari dunyoni so'z ishtirokisiz qabul qiladi va bu yerda asosan ko'rish analizatorining ahamiyati katta. Chap yarim shar esa so'z bilan ifodalangan ma'lumotlarni qabul qiladi va tahlil qiladi. Obrazli qilib aytganda, chap yarim shar asosan so'z bilan, o'ng yarim shar esa ko'z bilan dunyoni idrok etadi. Bu uyg'unlik saqlangan bo'lsa, insonning xotirasi ham mustahkam bo'ladi. Kitobdagi siz ko'rayotgan geometrik shakllarni qabul qilib olish ham o'ng yarim sharning vazifasi. Biroq har qanday fazoviy jismlar yoki geometrik shakllarni so'z bilan ifodalab berish talab qilinsa, bu yerda chap yarim shar yordamga keladi.
Demak, chap yarim sharning tili bor. Biroq hozir men keltirib o'tgan ma'lumotlar o'rnaqaylar uchun xos. Chapaqaylarda esa nutq markazlari bosh miyaning o'ng yarim sharida joylashgan. Demak, chapaqaylarda ham chap yarim shar bajaradigan aksariyat funksiyalar o'ng yarim shar zimmasiga yuklatilgan. Bundan tashqari, ambidexterlar, ya'ni oliy ruhiy funksiyalarni bajarishda miyaning ikkala yarim shari bir xilda ishtirok etadi. Bundaylar ikkala qo'li bilan ham bir xil ishlay oladilar. Biroq bu degani ikkala qo'li bilan ham yoza oladi degani emas. Ko'pchilik dohiylar chapaqay bo'lishgan degan gaplar haqiqatmi yoki tasodifmi? Shu narsa aniqki, chapaqaylar miyasi hissiyotiga ko'proq burkangan.
Chapaqaylardan buyuk kompozitorlar, rassomlar va tabiatshunos olimlar chiqishiga sabab ularda miyaning o'ng yarim shari faolligi bilan bog'liqdir. Agar yana unga qo'shimcha qiladigan bo'lsak, chapaqaylar ko'proq amaliyotchi, o'naqaylar esa nazariyotchi bo'lishadi. Chunki miyaning chap yarim shari ustunlik qiladigan o'naqaylar narsa va voqealarni tahlil qilib o'tirguncha, miyaning o'ng yarim shari ustunlik qiladigan chapaqaylar ishni darrov amalga oshiradi, qo'yishadi. Chapaqaylarning tezroq qaror qabul qilib ishga kirishib ketishiga sabab ular uzoq fikr yurgizishni yoqtirishmaydi. Buning uddasidan chiqishmaydi ham. Shu bois ular maslahatlashib ish ko'rishni ma'qul ko'rishadi. Maslahatlashgan odam esa kam xato qiladi. Bizni tinglashda davom eting va albatta www.dilkashradio.com saytimizga ham tashrif buyurishni unutmang. U yerdan bundanda qiziq ma'lumotlarni olishingiz mumkin.